Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ესა თუ ის პრობლემა აღენიშნება. ისტორია მოწმობს, რომ ამ ადამიანთა სტიგმატიზაცია შორეული წარსულიდან იღებს სათავეს, ისინი საუკუნეების განმავლობაში საზოგადოებისთვის მიუღებელნი იყვნენ, რადგან თვლიდნენ, რომ მათი ქცევა არ შეესაბამებოდა დამკვიდრებულ სოციალურ ნორმებს. მხოლოდ მე-18 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო მეცნიერულად სწორი შეხედულებების ჩამოყალიბება და ფსიქიკურ დაავადებათა კლინიკური ფორმების სისტემატიზაცია და მკურნალობა. მას შემდეგ მიდგომები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა. რა რეალობა გვაქვს დღეს და რა უნდა ვიცოდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ? ამ თემაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ, რადგან მაისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ექიმი ფსიქიატრი სერგო ცომაია. ბატონო სერგო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. თქვენს ფრაზას გავაგრძელებ, თქვენ ახსენეთ დაახლოებით 18 საუკუნიდან უკვე ითვლება, ანუ კი ბატონო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არც მანამდე განსაკუთრებულ წინა საუკუნეებში არ ითვლებოდა მედიცინა ისეთ განვითარებულ დარგად, როგორც ახლა ამ ბოლო საუკუნეებში. თუმცა არსებობს მთელი რიგი რაღაც მონაცემები, საიდანაც უძველეს დროიდან იყო მედიცინის გარკვეული დარგები განვითარებული, განსაკუთრებით უფრო ქირურგია, რომცა აქტიურად გამოიყენებოდა ამ კონფლიქტების, შეჯახებების, ბრძოლების დროს, როდესაც ჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, მებრძოლს დროზე წყობში ჩადგომა შემდგომიებისთვის. და ახლა რაც შეეხება თვითონ ფსიქოლოგია, ფსიქიატრიის განვითარება, დიახ, ვაკედან დაიწყო, ისევე როგორც ბევრ სხვა დაავადებასაც მაშინ სასულიერო პირები მკურნალობდნენ და ითვლებოდა, რომ ეს იყო ეშმაკით შეპყრობილობა და არა მარტო ეშმაკით შეპყრობილობა.
და კოცონზეც წავდნენ.
ნუ მთელი რიგი ხო, ნუ ის ინკვიზიცია, თუმცა იქ ბევრი რაღაც საკითხია, ესეც ვერ ჩავყვებით ახლა და ახლა ამაზე. ალბათ ამის ფორმატი არ იძლევა, რომ ვილაპარაკოთ ისტორიულ წახნაგებზე, თუმცა ბოლო პერიოდში, ბოლო უკვე დაახლოებით 2 საუკუნის განმავლობაში, რაც შემოვიდა ფსიქოფარმაკოთერაპია, მნიშვნელოვანი ძვრები წამოვიდა ამ დარგის კურნალობის კუთხით და ამ პრობლემის მქონე ადამიანების კურნალობის კუთხით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე. ეს არის დეფინიცია, რომელიც აბსოლუტურად შეურყეველია. არაფერს არ აქვს ამ შემთხვევაში სხვა ტიპის სომატურ ჯანმრთელობას ფასი, თუკი არ არის კომპლექსში ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, ხო?
და სწორედ აქედან მინდოდა, რომ დაგვეწყო ჩვენი საუბარი, აი როგორც ამბობენ, ფსიქიკა სამყაროს ერთ-ერთი გამოცანაა და მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიური პროგრესის ეპოქაში ცხოვრობთ, გამოცანა მაინც გამოცანად რჩება. ეს საკმაოდ ფაქიზი თემაა, ერთი მხრივ სისტემაც ფაქიზია და როდესაც ამ თემას ვეხებით, აი თქვენ ახლა დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ აქ არის მთელი რიგი კომპლექსური მიდგომის აუცილებლობა და ეს არ არის, როდესაც ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბრობთ, აქ არ არის ალბათ საუბარი მხოლოდ იმაზე, პაციენტს აქვს რაღაც გარეგანი დეფექტი თუ ფიზიკური დეფექტები და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ხა ზოგადად დაწყებული იყო, ესეთი ითვლებოდა ყოველ შემთხვევაში, უნდა ყოფილიყო ფსიქიატრია მხოლოდ მონოთერაპიული, ანუ რაღაც ცალკე აღებული მედიკამენტოზური მკურნალობით. თუმცა მადლობა ღმერთს, ბოლო პერიოდში და რა ბოლო 10 წლეულებში შეიცვალეს და უფრო მეტად და სწორადაც აღებული არის მულტიდისციპლინარული მიდგომა, სხვადასხვა აქტივობები, ჩართულობები, ფსიქოლოგების, ფსიქოთერაპევტების, ფსიქიატრების, სხვადასხვა თერაპიულ ჯგუფებში ჩართულობა, ბენეფიციარების და არა მხოლოდ თქვა მარტო მედიკამენტოზური, იმიტომ რომ პირველ რიგში ბიოფსიქოსოციალური მოდელი არის აქ აღსანიშნავი. ადამიანი არ არის მარტო ბიოლოგიური არსება, მას ძალიან დიდი და მრავალფეროვანი სოციალური აქტივობები აქვს და უნდა კონდეს, ხოლო ეს პრობლემები პირველ რიგში გარდა ნუ სუბთა სომატური პრობლემებისა და რაღაც მთელი რიგი ტიპის დარღვევებისა იწვევს აი ამ სოციუმისგან გარიდებას, გახლეჩილობას და პლუს სოციუმისგან ძალიან ისეთ ნეგატიურ შეფასებებს და დამოკიდებულებებს, რომელსაც აბსოლუტურად უნდა სხვანაირი კუთხით შევხედოთ, პირიქით არ გავრიყოთ და დავეხმაროთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი სოციუმის გარეშე მარტო, ფაქტიურად ეს შეუძლებელია. მას ყავს გარემო, მას ყავს ოჯახი და საზოგადოების თითოეული წევრი, ჩემს აზრით, თავს უნდა თვლიდეს ვალდებულებას, რომ ვალდებულებად რომ გააკეთოს მაქსიმუმი თავისი ახლობლისთვის, თუნდაც შემხვედრისთვის და რაც შეიძლება თუნდაც მორალურად გვერდში დაუდგეს ამ ადამიანებს.
როდესაც კითხავს ვსვამთ თუ რა რეალობა გვაქვს დღეს, ბატონო სერკო, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვამბობთ იმას, რომ სტიგმატიზაცია შორეული წარსულიდან მოდის და დღეს რეალობა როგორია? დღეს თქვენ ისევ გიწევთ საუბარი იმაზე, რომ ეს ადამიანები არ უნდა იყვნენ გარიყულნი არამხოლოდ საზოგადოებიდან, არამედ ოჯახის წევრებიდან. როგორი უნდა იყოს საერთოდ ოჯახის როლი ამ პროცესის მართვაში? და რამდენად ხშირად ავლენენ ხოლმე ამის მსაუბას ოჯახები და მისი წევრები?
გასაგებია კი ბატონო, პირველ რიგში არის ის მომენტი, რომ თუკი ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანზე და მის გარემოცულ სამყაროზე, პირველი რაც უახლესი წრე, ეს არის ოჯახის წევრები, დედა, მამა და ძმა, შვილები ასე შემდეგ. აი აქედან არა მარტო ზოგადად თლიანად საზოგადოების განათლების კუთხე, ამ კუთხით, ანუ ამ გზით, რო ვთქვათ, ფსიქოგანათლება არ არის ჯერჯერობით საქართველოში ისეთ სასურველ დონეზე, როგორსაც ვისურვებთ, ხო? იმიტომ რომ ყველას რაღაც თითქოს ეშინია ამ პრობლემის აღიარების, ამ პრობლემის გააზრების და გათვითცნობიერების და ყველას გონია, რომ ჩვენ ოჯახის წევრს ეს არ დაემართება. არადა ამისგან დაცვის აბსოლუტური გარანტია არ არსებობს. ყველასთან შეიძლება რაღაც არა პიროვნულად ერთი ადამიანის ფაქტზე და სახეზე, არამედ ოჯახის რომელიმე წევრთან შეიძლება ეს ჩვეულებრივად დადგეს დღე, რომ ეს პრობლემა წამოვიდეს. მით უმეტეს თან თუ გავითვალისწინებთ მთელ რიგი ისეთ რისკ ფაქტორებს, რომლებიც გვხვდება, ხო, გარდატეხის ასაკი პირველ რიგში, რაც არის ისეთ ცოტა სხვადასხვა ნივთიერებების მიღება თუნდაც და ნუ მოხუცებულობითი ინვალიდური ასაკის პერიოდის მდგომარეობები, ხო, იგივე დემენციების დროს და სხვადასხვა სახის დემენციების დროს. ასე რომ იმის თქმა, რომ იცით რა, ეს ჩემს ოჯახს და ჩემს ახლობლებს არ ემუქრება და მე ამ საკითხის მიმართ ვიქნები ინდიფერენტული და ნუ ყველაფერს გარედან შევხედავ და თუნდაც ქუჩაში ვამჩნევდი ვინმეს არაადეკვატურ ქცევას, მე მისკენ მარტო ხელს გავიშვერ და ბჭყალებში ძალიან ცუდ სიტყვებს ვიხმარ იმის მიმართ, ცუდია ჩემთვის ის შეფასება და ეპითეტი, რასაც ხმარობენ ფსიქიურად დაავადებულების მიმართ, ხო? მე ახლა არ მინდა ეს სიტყვა გავაჟღერო და ვთქვა, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი, მაგრამ თავი ის არის, რომ აუცილებლად უნდა გრძნობდეს პაციენტი ოჯახის წევრებისგან გვერდში დგომას და დახმარებას. აუცილებლად უნდა იყოს ყველანაირი რესურსი ჩადებული იმისთვის, რომ ოჯახის წევრებმა იცოდნენ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რათა შევძლოთ უკვე მერე პირველივე გამომწვევებელი ნიშნების ამოცნობა და პაციენტის ბენეფიციარის დროული მართვა, რათა არ მოხდეს თუნდაც უკვე შემდგომ მოგვიანებით ან სტაციონირება, ან და არ იყოს მაღალი ინვალიდიზაციის ხარისხი ამ კუთხით. მინდა ეს თქვა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი თუ კი ერთხელ ვიყავით ვიზიტზე, კონსულტაციაზე, იქ ექიმი აუცილებლად დაისვენება კითხვა ექიმთან, აუცილებლად გასცემს იმ პასუხს, რომ რა უნდა გააკეთოს ოჯახის წევრმა, როგორ უნდა იმუშაოს, როგორ უნდა ამოიცნოს პირველადი ნიშნები, ხო, და აქედან რა დროს უნდა გაამახვილოს ყურადღება, რომ ისევ თუნდაც განმეორებით მივიდეს ექიმთან პაციენტი, რომ ეს პირველ რიგში აქედან იწყება.
თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არავინ არ არის არაფრისგან დაზღვეული. მაგრამ საინტერესოა, არის თუ არა კონკრეტული ასაკი, როდესაც შეიძლება ამ პრობლემამ თავი იჩინოს და რა შეიძლება გახდეს ფსიქიკური მდგრადო ფსიქიკურ მდგრადობაზე გავლენის მომხდენი რა ფაქტორები.
პირველი კითხვა თქვენ რას დაასვით ახლა გავიაზრე მაშინ მე წამოვიდა ეს ციფრები რაც იკითხეთ რა ასაკი ხო?
დე არის თუ არა
კონკრეტული
ასაკი. ეს არის თანდაყოლილი შეძენილი თუ
დაახლოებით 3-4 წლამდე ამის დიფერენცირება არ ხდება. მერე და მერე უკვე შეიძლება აბსოლუტურად განვითარდეს სხვადასხვა გარემო ფაქტორებისა და გავლენის მოქმედების ქვეშ, ხო? რა შეეხება შეძენილს და თანდაყოლილს, აქაც მეტად სადაო საკითხი არის, არსებობს გარკვეული წარმოდგენები და ჰიპოთეზები, რომ ეს შეიძლება იყოს მეტნაკლებად განპირობებული გენეტიკური ფაქტორები, თუმცა შეიძლება იყოს ადამიანი, ესე ვთქვათ, გენეტიკურად დატვირთული ამ კუთხით, მაგრამ აბსოლუტურად არ იყოს გამოვლენილი არც მასში, არც მის შვილებში. რადგანაც ის გენეტიკური ფონდი, რომელიც ადამიანებს აქვს ჩვენი ცნობიერება არ არის იმ დონეზე, თქვა იმ მეხსიერება არ არის იმ დონეზე, რომ თქვა გახსოვდეს 3-4 5 თაობის იქით და ეს გენეტიკა მუტაციურად შეიძლება წამოვიდეს და ნუ რაღაცა მოხდეს გამოწვევებელი ფაქტორი დაეწყოს თუნდაც იგივე წეგანაც აღნიშნე ადრეულ ასაკის ბავშვებში 4-5 წლიდან უკვე როდესაც მთელი რიგი რაღაც ქცევით პათოლოგიები ვლინდება უკვე შემდგომ დასავლის უნარის გაძნელება რომელიც ფაქტიურად თანდათან უფრო ჩანს თუმცა ამ დროს შეიძლება ბავშვი ვითარდებოდეს აბსოლუტურად ფიზიკურად ჯამთელად მაგრამ იქ იყოს რაღაცა მეხსიერების პრობლემები უკვე გარდატეხის ასაკში უფრო შესამჩნევი ხდება როგორც წესი და ესეთ კვეთრათ არის ეს გამოხატული მისი ქცევით პათოლოგიები და უკვე მეორე მოდის დაახლოებით 19-21 წელს ასაკში როდესაც ყოველ შემთხვევაში ეს ითვლებოდა და როდესაც იწყებდნენ რაღაც ნივთიერებების აკრძალული გამოყენება თუმცა თანამედროვე სოფლიომ და განვითარება მოიტანა ის, რომ ძალიან ადრეულ ასაკში იწყება ეს ყველაფერი 12 წლისას 13 წლის ასაკიდანაც უკვე ხდება შესამჩნევი, იმიტომ რომ ამ დროს ბავშვის ფსიქიკა ძალიან მყიფეა ფაქტიურად ყველანაირად დასაცველია და ამ დროს თუნდაც იგივე მარიხუანის მოხმარება, ან ალკოჰოლის მოხმარება, ან აქროლადის ხვანით წებოს რაღაცების მიღება უკვე იძლევა იმ რთავს იმ გამშვები მექანიზმს, რაც უკვე მეორე ვლინდება დროთა განმავლობაში და მყარად დაყალიბებს უკვე ფსიქიკური დაავადების, ასე ვთქვათ, ფორმებს, გაშლილ ფორმებს. შემდგომში, რა თქმა უნდა, უკვე მეორე ამის გარდა შეიძლება იყოს რაღაც ბუნებრივი კატაკლიზმები, ფსიქოლოგიური ტრავმები, ხო, თუნდაც ოჯახის წევრების დაშორება, თუნდაც იმ რომელიმე ოჯახის წევრის გარდაცვალება, რომელსაც ასევე თუ კი ფიქრებს იქა შეხვდა ვერ დაძლევს და თუ ვერ დავეხმარებით ესეც გამთარდება. შემდგომ ასაკში, ნუ უკვე სტრასულ ასაკში, აქაც რა თქმა უნდა მავნე რაღაც ზემოქმედებები და როგორც წეგან აღნიშნე, უკვე შემდგომ ბოლოს უკვე რაღაც ინვოლუციურ პერიოდში, როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში. და ნუ ასაკობრივად 60-65 წლიდან, როგორც წესი ითვლება, გარკვეული ტიპის სისხლის თავის უჯრედების, ნუ სისხლის მომარაგება, რა თქმა უნდა, მცირდება და აქაც რისკები, რა თქმა უნდა, მატულობს.
ანუ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ მაინც ორგანიზმს რაღაც წინასწარი განწყობა აქვს.
ამისკენ აუცილებლად ეს არის
ეს ფაქტორები, რაც თუ ჩამოთვალეთ, ეს არის უკვე მაპროვოცირებელი და ამ განწყობის გამო
შეიძლება რაღაც გენეტიკური წინასწარი განწყობა, თუმცა ამაზე ბოლომდე საუბარი ფაქტიურად შეუძლებელია და თქმა რომ ეს აუცილებლად ეს იქნება და ყოველ მიზეზ გარეშე, თუმდაც პრაქტიკიდანაც შემიძლია თქვა, რომ ყოფილი აბსოლუტურად ის რაც არის, ხო, ნუ თაობებში 2-3 თაობით ოჯახი ყოფილი აბსოლუტურად გენეტიკურად სწორი, დასწორებული არაფერი ისეთი დარღვევის გარეშე და მე უკვე რაღაცა ვლინდება. თუმცა პირიქითაც ყოფილა ეს მომენტები, ამ რომელიმე მშობლის ქონია ფსიქიკური დაავადება და ნუ ისე დასრულებულა იმ ადამიანის ცხოვრების გზა, ნუ ღრმა მოხუცებულობამდე, რომ არც არაფერი.
თქვენ საუბრობდით ბავშვებზე და ახსენეთ, რომ აი ეს უკვე სიზარმაცეს იწვევს, ხო, ბავშვებში?
სიზარმაცი არის, უფრო შეუძლებლობა არის რაღაცა უნარების განვითარების კუთხით.
და მშობლები ხშირად ამბობენ ამ შემთხვევაში, რომ ეს არის სიზარმაცის ბრალი.
ცელქია, მაგრამ თუ მოინდომებს გამოსდის.
აი სიზარმაცი და
ზედმეტი ჰიპერაქტიურობაც, ხო, ანუ
აი მაშინ რა რის საფუძველზე შეიძლება მშობელმა მიიტანოს? ანუ საერთოდ იმაზე, რომ ეს არ არის სიზარმაცის ბრალი, რომ ეს არის რაღაც ფსიქიკური პრობლემის არსებობა.
პირველ რიგში ხა ბავშვებთან, ნუ რაც არის, ხო, რა თქმა უნდა, აუცილებლად საყურადღებო არის არა მარტო ბავშვებთან ზოგადადაც, მაგრამ ბავშვებთან მაინც უძილობის მომენტები, როდესაც ბავშვს არ ძინავს, როდესაც ბავშვი ხდება დამოკიდებული სხვადასხვა გაჯეტებზე, ასე ვთქვათ, და
რაც ხშირია სამწუხაროდ.
ხო, მისი ჩამორთმევა არა, ნუ ცოტა ხანს რო თავი დაანებოს, იწევს რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ რაღაც ისტერიულ აფეთქებით რეაქციებს, ხო, ამაზე აბსოლუტურად მაინც ყურადღება მისაქცევია, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ ამ საკითხებზე ბავშვთა ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები ისაუბრებენ. თუმცა არის რაღაც მომენტები, როგორ რეაგირებს ეს ბავშვი ამ ყველაფერზე, ხო, რაღაც პათოლოგიური იმპულსურობა არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კი შეიძლება იყოს რაღაც წინააღმდეგობა და პროტესტი რა, ხო, თავისთავად, მაგრამ არსებობს იქ ზღვარი, როდესაც ეხა ტელეფონის გამორთმების გამო ბავშვი სახლში ცეცხლს გააჩენს და რაღაცას დაამტვრევს, ეს
უკვე გადახრა ხო ნორმები და
კონსულტაცია გაიარონ და რა ისო
და გარდა ტეხის ასაკს რა შეეხება?
ხო, აი აქ რა შეეხება, აბსოლუტურად ის რომ იცვლება მთლიანი ორგანიზმი, მთელი ჰორმონალური ცვლილებების ბუმია, ასე ვთქვათ, ორგანიზმში, ხო, და ბავშვები იწყებენ რაღაც საკუთარი თავის სხეულის გარემოს შეფასებას, ირჩევენ თუ მანამდე არ აქვთ ხო არჩეული როლები და ნუ ან ჯდებიან მათ საკუთარ თავის მოთხოვნებში და პრეტენზიებში, ან ვერა. ან მეორე არის, რომ ხდებიან რაღაც დეპრესიულები, არ მოწონთ საკუთარი თავი, ცდილობენ საკუთარი თავის შეცვლას. ოჯახის წევრები, მშობლები გონიათ, რომ მათზე ჭკვიანები არ არიან და პირიქით ეს 13-14 წლის ბავშვი ბევრად ჭკვიანია მისი მშობელი, ვიდრე მისი მშობელი. არ უსმენს მის რჩევა და რიგებს, არ ითვალისწინებს
აგრესიულობა მასთან,
ხო, ნუ აქ რაღაც აუცილებელი სათქმელი ისიც, რომ მშობელმაც უნდა შეცვალოს თავისი ტაქტიკა, არ შეიძლება ამ დროს პირიქით, უფრო მეტად უნდა იყოს თავისშვილის მიმართ მეგობრული გულღია, თანაბარ სწორი, რომ ბავშვისგანაც მიიღოს იგივე. ანუ თუ კი იმპერატიული ტიპის როლი აქვს არჩეული ბავშვის გაზრდაში, აუცილებლად დაკარგავს მას, დაკარგავს მასთან სანდოობას, ურთიერთობას და აუცილებლად შვილი მოძებნის სხვა ადამიანს, ვისთანაც გულს გახსნის. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს ახალგაზრდა ბავშვები, ესე ვთქვათ, თანაცეთი მოწყვლადი ფსიქიკის არიან და სჭირდებათ მათ აუცილებლად ემოციური თანადგომა, ხო, ამ საკითხების მიერ საკითხში შეიძლება იქ იწყება სიყვარული, იქ იწყება პატივისცემა, იქ იწყება საკუთარი თავის ღირსების რაღაც საკითხებში უფრო მეტად წინ დაყენება, თქვათ, ვიდრე ველოდებით. ამიტომ აუცილებელია აი მეგობრული თანაბარი და ესეთი მოზომილი ნაბიჯები და ურთიერთობა, ხო, უნდა აღვიქვათ როგორც სწორედ ის ადამიანი და პიროვნება, ვისაც აქვს თავისი ხასიათი და ჩვენ მასზე ზეგავლენა ნეგატიური კუთხით არ უნდა მოვახდინოთ პირიქით.
და ამ სიტუაციებთან გამკლავების რა მექანიზმები არსებობს? აი თანამედროვე მედიცინა რას გვთავაზობს და ეს შეთავაზებები რამდენად არის ხელმისაწვდომი პაციენტებისთვის?
თანამედროვე მედიცინა გვთავაზობს ძალიან ბევრ სერვის პრინციპში, თუ კი აქეთკენ მოვიდომებთ, რა თქმა უნდა არიან კარგი და გადასარევი სპეციალისტები, ფსიქოლოგები, ბავშვთა ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები, ფსიქიატრები, ნევროლოგები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იყოს შეიძლება რაღაც ნევროლოგიური ტიპის დარღვევაც, ხო, ესა დიაგნოსტიკო რაც არის. მაგრამ ამის გარდა ყველაზე მთავარი არის ის ოჯახური სითბო და გარემო, რომელსაც ვერავინ ვერ უცვლის აი ამ ასაკში და ამ პერიოდში, მასთან მიდგომა და ყველაზე მთავარი შვილის მიმართ, ну, ისეთი სიყვარული, რომ მას ყველაფერი მიწდე, ის იყოს შენი მეგობარი. თუმცა ჩვენს დროებაში და ამ პერიოდში სამწუხაროდ მშობლები ძალიან დაკავებულები ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა ვალდებულება გვაქვს და გადავსულები ვართ აი იმ მინიმალური ვალდებულების დაკმაყოფილებაზე ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის, ჩვენი შვილებისთვის და რაღაცეები გრჩება. ეს ჩვენი როგორც მშობლების დანაშაულია და ამაზეც უნდა დაფიქრდეთ შობელი, იმიტომ რომ კარგია თუ კი გვაქვს ბავშვის ფსიქოლოგთან მიყვანის ფული, მაგრამ უფრო კარგია თუ ამას ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ და არ გახდება ამის აუცილებლობა, იმიტომ რომ ჩვენთან ურთიერთობაში ბევრად ღია უნდა იყოს ვიდრე თუნდაც სხვა ადამიანთან.
როდის დგება ის მომენტი, როდესაც აუცილებელი ხდება ფსიქიატრის ჩართვა?
ის მომენტი დგება მაშინ, როდესაც ამ ადამიანების ქცევა არის საზოგადოებისთვის უკვე მიუღებელი და მეორე საკუთარი თავისთვის საფრთხის შემცველი. და ანუ რა თქმა უნდა გარემომცველი სამყაროსთვის, ხო? როგორც არის თქვა, თვითდაზიანება, გარემოში პირების დაზიანების მცდელობა, სუიციდური აზრები, პირიქით რაღაც ესეთი მოჭარბებული ზედმეტად თვითგადაფასება, ანუ იმას ვლაპარაკობ ზეღირებულოვან იდეებს, თორე ის რომ რაღაცის мотиваცია კონდეს და თქვა, რომ თუნდაც მე 5 წელიწადში ვიყიდი მანქანას, ეს არ არის ფსიქიკური პრობლემა, ხო? პირიქით აქ უფრო მეტად არის ის, როდესაც ცხოვრობ ჩაულებრივი ცხოვრებით და საზოგადოებას უმტკიცებ, რომ შენ ბანკში გაქვს 100 მილიონი დოლარი სიტუაციაზე. ეს სხვა არის, ხო? ანუ ზეღირებულოვანი გადასული იქთქე. და როდესაც არის, ნუ ეს შეამჩნევ, როდესაც ბავშვი ან თუნდაც მოზარდიან ზდასრული განრიდებული, ანუ შეიცვალა 180 გრადუსი თავის ცხოვრების სტილი, წესი და გახდა საზოგადოებისგან გარიყული. ანუ ეს ხდება ან საკუთარი თავის და არჩევანის საშუალებების პრიორიტეტით, ან იქ შეიძლება იყოს რაღაცა ფსიქიკური უკვე ღრმა შორს წასული დარღვევები, თუნდაც იგივე რაიმე ტიპის მენტალური ჰალუცინაციები ან ბოდითი აზრები და ესეც აიძულებდეს რომ იყოს ცვლილებაში.
და მკურნალობის მეთოდებზე, თქვენ მედიკამენტოზური მკურნალობა ახსენეთ.
მედიკამენტოზური მკურნალობა გარკვეული წილია, თუმცა აქ აუცილებელი არის, როგორც აღნიშნეს, სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული ჯგუფები, შეხვედრები, შედეგები, რომელიც ძალიან სერიოზულ შედეგებს იძლევა, ფსიქოლოგიური საუბარი, კონსულტაციები და ჩართულობები.
და რა შეეხება მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ყველაფერს აქვს თავისი კონკრეტული ვადები. თუ ქრონიკული დაავადება, ვიცით, ზოგადად დაავადებებთან მიმართებაში მთელი სიცოცხლის მანძილზე სჭირდება ამა თუ მედიკამენტის მიღება. როდესაც ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობთ, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს არის იმ დაავადებათა კატეგორია, რომელსაც მუდმივი კონტროლი სჭირდება, თუ არის გარკვეული ეტაპები, როდესაც ყველაფერი უკეთესობისკენ
იწყება? თან ნუ მომართვიანობა იქნება იმ კუთხით, რომ თქვათ, დროულად ხდება ამ ყველაფრის დაფიქსირება, გაცნობიერება, გააზრება და მივახცევთ ნუ იმ გარკვეულ მოკლე პერიოდში, ხო, სადაც წვავი არის სიტუაციის დაალაგებას, ჩაცხრობას, აი უკვე მე რაღაც გარკვეული პერიოდი მიდის, ნუ დაკვირვება, ხო, თუნდაც ამბულატორიული სერვისით დაკვირვება და ეს თუ არ მოხდება იქ რაიმე დარღვევა, თუ თქვათ ალკოჰოლიზაცია, სხვადასხვა აქტიური ნივთიერებების მიღება, მარიხუანის თუნდაც ან ბრუნძიმე ნარკოტიკის, აქ პრინციპში შეიძლება გქონდეს იმის შანსი და იმის განცდა და იმისი დიდი ალბათობა იყოს, რომ მდგომარეობა დაალაგდეს და თუ აღარ შეხვდება სხვა რაიმე ტიპის მაპროვოცირებელი ფაქტორი, გარკვეულ დროის შემდეგ შეწყდეს და აღარც დაჭირდეს. ამიტომაც არის ეს ესეთი დიაგნოზი. სწორედ დიაგნოზი წავე და გარდამავალი ფსიქოზური აღშლობა, რომელიც არ ნიშნავს ქრონიკულ უკვე ფსიქიურ დაავადებას, ხო? ეს შეიძლება გაგრძელდეს ორი კვირიდან რამოდენიმე თვემდე, მაგრამ არა მთელი სიცოცხლე იქითკენ, რასაც ფიქრობთ, იმიტომ რომ ყოლია ჩვენ პაციენტები, რომელსაც ჰქონდათ ეს მომენტი და ეხლა აგრძელებენ აბსოლუტურად ჩვეულებრივ საღ ესეთი წარმატებულ ცხოვრებას, სადაც ის ეტაპი იქ დამთავრდა. მათ შეძლეს სპეციალისტების დახმარებით იმ სიმწვავის და იმ მომენტის გადალახვა და ნუ ახლა უკვე ყველაფერი.
და ამ შემთხვევაში ალბათ ყველა იმ ფაქტორმა იქონა გავლენა, რასაც თქვენ საუბრობთ. აქ იყო ოჯახის თანატოლმა, იყო პაციენტის კეთილინება და რა თქმა უნდა სამედიცინო პერსონალის ხარდაჭერა. მაგრამ როდესაც ცალმხრივ შემთხვევებზე საუბრობთ, როდესაც თავშად ოჯახი არის დაინტერესებული იმით, რომ პაციენტმა მიიღო შესაბამისი მკურნალობა, მაგრამ ამას პაციენტის მხრიდან ნეგატიური დამოკიდებულება ახლავს. ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს ოჯახი, როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოება? იმიტომ რომ ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელიც არ არის მხოლოდ ვიწრო წრეზე.
დასაწყისში აღნიშნე და თქვენ თქვით, რომ რა შემთხვევაში მოგმართავენ, ხო?
კი, დიახ.
როდესაც არ ხდება გაცნობიერება და გააზრება ამ პრობლემის არსის და თავისი ქცევი, თავისი ყველაფრით ეს ადამიანი მიდის იქითკენ, რომ საკუთარი თავისთვის და გარემომცველი სამყაროსთვის ხდება საშიში, პირველ რიგში ხდება ნუ შემდგომ სტაციონირება. სტაციონირების დროს გამოიყოფა ორი ისეთი ფაქტორი მნიშვნელოვანი, ხო? ერთი არის ნებაყოფლობითი მკურნალობა, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პაციენტს სურს დახმარება და ან გვთანხმდება მკურნალობაზე გარკვეულ დროში და ფარგლებში, ნუ 48 საათის ფარგლებში, იაზრებს ამ სიტუაციას, რომ მას დახმარება ჭირდება, ან ისეთი ძალიან ძალიან ნუ მღელვარი წავენ მდგომარეობა, როდესაც ამისი გაცნობიერება არ ხდება, თუმცა არა მარტო არა ერთი ექიმი, არამედ სამედიცინო კომისია, ხო, შეკრებილი ფსიქიატრებისგან ასკვნის და ამბობს და თვლის, რომ ამ ადამიანს ჭირდება მკურნალობა. ამ შემთხვევაში ინიშნება უკვე არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობა, რომელსაც უკვე შემდგომ ადასტურებს ან უარყოფს უმაღლესი, ასე ვთქვათ, ორგანო სასამართლო, ხო? შეიძლება იყოს ქალაქის დონეზე, საქალაქო სასამართლო, ან პირიქით უფრო ზემდგომ ინსტანცია, თუ კი ხდება გასაჩივრება. ამ შემთხვევაში პაციენტის უფლებებიც აბსოლუტურად ისევე დაცული არის, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში. ყავს მას თავისი ადვოკატი, რომელიც, რა თქმა უნდა, განსჯის და შეჯიბრებითობის პრინციპით ხდება იქ სასამართლო პროცესის ჩატარება და უკვე ჩვენს მიერ წარდგენილი და ადვოკატის, მის დამცველის მიერ წარდგენილი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებების შესაბამისად მოსამართლე ღებულობს გადაწყვეტილებას პირის ნებაყოფლობითი მოთავსების, არანებაყოფლობითი მოთავსების მკურნალობის შესახებ ან არა. თუ რა თქმა უნდა ეს არის ერთი ეტაპი, მეორე, ანუ ერთი ინსტანცია, მეორე ინსტანციაზე უკვე მიდის საქმე უმაღლეს სასამართლოში და იქ უკვე მეერე დგება კიდე ცალკე საკითხი.
მე თქვენ კითხეთ მკურნალობის ხელმისაწვდომობაზე. რამდენად არის მკურნალობა ხელმისაწვდომი პაციენტებისთვის?
აბსოლუტურად, ნუ ყოველ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ აჭარის რეგიონში აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი არის ყველა ის სერვისი, რომელიც მიაქ ჩამოთვალე, განსაკუთრებით როგორც კერძო, ასე ვთქვათ, სპეციალისტების, ისე ჩვენთან ბათუმის სამედიცინო ცენტრში გვაქვს ყველა სერვისი, როგორც ფსიქოლოგის, ფსიქოთერაპევტის, ფსიქიატრების, სხვადასხვა ჯგუფების და ნუ მედიკამენტების, ასე ვთქვათ.
და მედიკამენტებთან მიმართებაში ყოველთვის არსებობს საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მაგრამ თანამედროვე ბაზარზე საკმაოდ ეფექტური მედიკამენტები იჩენს ხოლმე თავს და როდესაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან საუბრობთ, ისინი ხშირად აღნიშნავენ ამ თუ მედიკამენტთან მიმართებაში, რომ უკუჩვენებები იმ თანამედროვე მედიკამენტებში, რასაც ახლა თქვენ სამედიცინო პრაქტიკაში იყენებთ, ფაქტობრივად ნულამდე არის დაყვანილი. აი, როდესაც ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობთ და იმ მედიკამენტებზე, რომლებსაც თქვენ იყენებთ პაციენტებთან მუშაობის პროცესში, რამდენად უსაფრთხოა ეს მედიკამენტები? შეიძლება ზოგ შემთხვევაში აი სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვიანობასაც ეს შიშიც ხომ არ განაპირობებს, რომ იქ ისეთი მედიკამენტები იქნება გამოყენებული, რაც შედარებით ქმედით უუნაროს გახდეს პაციენტს.
კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ რა შეეხება მედიკამენტებს და ფარმაცევტულ კომპანიებს და მათ მოწოდებულ, ასე ვთქვათ, მედიკამენტებს ჯენერიკული დასახელებით, არსებობს ძალიან მრავალფეროვანი, მრავალრიცხოვანი მედიკამენტი სხვადასხვა ჯგუფის მიხედვით, ხო, რომლებიც აუცილებლად გამოსაყენებელია ამ თუ იმ მდგომარეობის, ფსიქოზების, წავე თუ თუნდაც ქრონიკული მდგომარეობების, ფსიქიკური აშლილობების სამკურნალოდ და სამართავად. ცალსახად პრეპარატი, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არ ვნებს, მაშინ პრეპარატი საერთოდ არაფერს არ აკეთებს.
ანუ უსაფრთხო მედიკამენტებია,
ყველა პრეპარატს აქვს ანოტაცია, სადაც წერია მთელი რიგი გვერდითი ეფექტები. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი სერიოზული ცვლილებები არის იმ პირველი თაობის მედიკამენტებთან, რომელსაც გამოიყენებდნენ 50-იან 60-იან წლებში, როდესაც შეიქმნა ესეთი ფსიქოფარმაკოთერაპიის ფართო სპექტრი, იმასთან შედარებით რა თქმა უნდა 100%-ით განსხვავებული და უფრო დახვეწილი პრეპარატები არის. მაგრამ აქვე მინდა მაინც აღვნიშნო, ისევე როგორც ყველა თუნდაც სომატური დაავადებების დროს გაცემულ მედიკამენტს, იმასაც აქვს თავის გვერდითი ეფექტები და უკუჩვენებები, რაც უწერია და რა თქმა უნდა ამ პრეპარატესაც. ამიტომ ჭირდება სპეციალისტის დახმარება, კორელაცია მედიკამენტის შეთავსება ორგანიზმთან და არა ესე მარტო რომ აი ეს ამისთვის კარგია და უნდა დავნიშნოთ. ნუ მიმართავთ ყველას თხო ფარმაცევტულ, რა ქვია,
თვითკურნალობას ნახოთ, ეგ არის ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება აფთიაქში მოიკითხავენ ხოლმე.
ნუ წავალთ მეზობლის თხოვნით აფთიაქში, მეზობლის
ამ ის იმას იყენებს
და იმას ის გამოადგა და ნუ ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ თქონია, იმიტომ რომ
რეალურად არის ეს
შემთხვევაში ბევრი რაღაც არის შესაფასებელი, პირიქით შეიძლება იყოს ისეთი მდგომარეობა, აჟიტირებული მდგომარეობა და მეზობელმა ურჩიოს პრეპარატი, რომელიც აღმოჩნდება მერე ანტიდეპრესანტი და ეს საერთოდ კიდე ამწოვებს იმას რა, ესეთ სიტუაციები არის. ან შეიძლება მოხუც ურჩიონ, რომ იცი ეს კარგია, ჩემი ბაბუ ამან კარგად დააძინა და ამ დროს აბსოლუტურად დოზაც აცდეს, ერთხელ დალია და არ იმქმედა და ჩათვალა, რომ იცი ეს არ იყო და კიდე დაამატა და კიდე დაამატა და უკვე მერე რაღაც მოხდა გამოსწორებელი შედეგი. ამიტომ თვით მკურნალობას მე ყოველ შემთხვევაში არავის არ ვუჩვენ.
და რა თქმა უნდა, პირველივე სიმპტომების გამოვლენისას აუცილებელია პროფესიონალთან ვიზიტი, იმიტომ რომ შეიძლება როგორც თქვენ ძანეთ და ახასიათებს მდგომარეობის გამწვავება. რაც უფრო გვიან აღმოჩნდებიან სპეციალისტთან, მით უფრო მეტი დრო დასჭირდებათ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ მაისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა, მეთქი და ცხადია, აქ აქცენტები უნდა გაკეთდეს საზოგადოებაზე, იმ საზოგადოებაზე, რომლის წევრებიც არიან ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანები. მე
მოწესრიგა ბოლო პერიოდში უფრო იმატა, ასე ვთქვათ, ქენი პროფესიის ადამიანებმა ჩვენს დასახმარებლად უფრო კარგად გამოიწოდეს ხელი და ეს კარგია. ნუ ჟურნალისტიკა ამ საკითხში სერიოზული ხელშემწყობი ფაქტორია, იმიტომ რომ ჩვენ მედიცინის მუშაკები მარტო ჩვენი სამავთყოფოდან და ჩვენი ურთიერთობებიდან ვერ გავწდებით იმას, რომ ყველა საზოგადოების წევრს უთხრათ, რომ იცით, ნუ გეშინიათ, ჩვენ შეგიძლია დაგეხმაროთ. ჩვენ შეგვიძლია გასწავლოთ, არა, უფრო მეტი იქნება ალბათ გასაკეთებელი უახლოეს პერიოდში და შემდგომაც, რა თქმა უნდა, გეგმიურად დაგეგმილად უნდა მოხდეს ჩემის აზრით და ალბათ დაწყებულიც არის, მე როგორც ვიცი კი, თუნდაც სკოლებში ფსიქოგანათლება უნდა იცოდნენ.
და ფსიქიკური ჯანმრთელობაზეც ბევრს საუბრობენ,
მაგრამ ეს იცოდნენ კი პედაგოგებმაც, ბავშვის მშობლებმაც, უნდა ტარდებოდეს და უფრო მეტი, არა, ну არ ყოფნის ეს სამწუხაროდ, რაც ახლა ტარდება, ეს სერიოზული შედეგებია, მაგრამ მაინც ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც უნდა იყოს, რომ არ გავრიყოთ ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოებიდან და გვინდა არ გვინდა ჩვენ დაუნებურად არ მოვახდინოთ მათი ისედაც სტიგმატიზირებული ამ ესეთი ადამიანების კიდევ უფრო მეტად სტიგმატიზირება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად თანაბარუფლებიანი და თანასწორი ადამიანები არიან ეს პიროვნებები და ბევრად უფრო შეიძლება კრეატიულობის კი აღმოჩნდნენ გარკვეული საკითხების გადაწყვეტისას, ვიდრე საზოგადოების ის მეორე ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ უფრო მათზე მაგარია. არა, ეს შეიძლება აბსოლუტურად სხვანაირად შეფასდეს სიტუაციაში.
და თქვენ როგორც ბრძანეთ ამ სიტუაციიდან გამოსავალიც არსებობს, თუ დროულად მიმართვიანობა იქნება?
გამოსავალი არსებობს ურთიერთ პატივის თემაში, გამოსავალი არსებობს დახმარებაში და გამოსავალი არსებობს აი ამ ყველაფრიდან.
და მიმართვიანობა, რა თქმა უნდა, პროფესიონალთან და არავითარი თვითმკურნალობა ამა თუ იმ სიმპტომის გამოვლენისა, სიმპტომებზე თქვენ უკვე ისაუბრეთ. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, მაისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა და დღევანდელ გადაცემაში სწორედ იმაზე ვისაუბრეთ, თუ რა რეალობა გვაქვს ამ კუთხით და რა უნდა ვიცოდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ექიმი ფსიქიატრი სერგო ცომაია. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.